Στρέφουμε με Γκίκα Χαρδούβελη.
Άστο τραγουδάκι λιγάκι. Μιλάμε 25 λεπτά, έχουμε πήξει τον κόσμο στον μπλαμπλα. Θες να μιλήσεις κι άλλο. Πες τα.
Γκίκα Χαρδούβελη, πρώην Υπουργό Οικονομικών και καθηγητή χρηματοοικονομική και τραπεζική διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλή σα μέρα.
Καλημέρα σα.
Καλημέρα σε όλου του ακροατέ μα.
Κύριε Χαρδούβελη, αναρωτιόμασταν προηγουμένως εάν η εικόνα που μεταφέρει η κυβέρνηση με την επιτυχημένη έκδοση 12 μήνων εντόκων και με το υπερπλεώνασμα το οποίο πετυχαίνει στο πρώτο δίμηνο είναι η αληθής ή η αληθής είναι αυτή την οποία μεταφέρει το Bloomberg, που λέει ότι δεν δικαιολογείται η επενδυτική αισιοδοξία για την Ελλάδα και αναφέρει τις παθογένειες της χώρας με λεπτομέρεια. Τι από τα δύο είναι πιο κοντά στην αλήθεια?
Το Bloomberg βλέπει τα πράγματα λίγο πιο μακροπρόθεσμα και παίρνει την άποψη την απαισιόδοξη για το που θα πάνε τα πράγματα. Τα υπόλοιπα νέα είναι νέα προσωρινά, το τι συνέβη αυτό το μήνα ή δεν συνέβη. Το ερωτηματικό που έχω εγώ για το μονοετές έντοκο είναι γιατί δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να εκδώσει πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα. Έτσι, συνηθίζαμε και ξέραμε ότι για να δανειστείς δανείζεσαι για 5 χρόνια, για 10 χρόνια. Το γεγονός ότι δανείστηκε για ένα χρόνο μάλλον σημαίνει ότι φοβήθηκε τα υψηλά επιτόκια αυτής της διάρκειας.
Και τι μέλη γενέστε, μπορεί με έντοκα και με τέτοιου είδους εκδόσεις, με χαμηλά επιτόκια είναι η αλήθεια, να μαζέψει το
μακρόθεσμα. Τα επιτόκια, τα βραχυπρόθεσμα είναι πολύ χαμηλότερα από τα μακροπρόθεσμα. Απλώς τα μακροπρόθεσμα σου δίνουν την εγγύηση ότι δεν χρειάζεται να ξαναβγεις στις αγορές τον επόμενο χρόνο για το ίδιο ποσό.
Μπορεί να μαζέψει λοιπόν τα χρήματα που θέλει για το μαξιλάρι άνετα από τις αγορές και μόνο?
Οι αγορές νομίζω θα μπορέσουν να δανείσουν την ελληνική κυβέρνηση, απλώς το κόστος ανεβαίνει. Αν είχε την πιστωτική γραμμή στήριξης δεν θα χρειαζόταν να δανειστεί. Θα την είχε και δεν χρειαζόταν να φτιάξει αυτό το μαξιλάρι το οποίο της κοστίζει. Η πιστωτική γραμμή στήριξης δεν θα είχε κανένα κόστος, θα ήταν μια εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το να έχεις χρήματα στην πάντα, τα οποία τα έχεις αφαιρέσει από την οικονομία κυρίως, κοστίζουν, γιατί έχουν ένα επιτόκιο της τάξης του 4% όσο πάει.
Τώρα, κύριε Χαρδούελη, η δημιουργία μιας bad bank στη χώρα μας, διότι χθες είχαμε και από επίσημα χείλη της Κομισιόν την αναφορά στην ουσία για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, να πάμε δηλαδή σε εθνικές κακές τράπεζες, όπως να τις πούμε με ακριβή ελληνική μετάφραση. Η δημιουργία λοιπόν μιας ελληνικής bad bank έχει νόημα, θα δώσει λύση στο πρόβλημα, είναι κάτι που από την άλλη κοστίζει, είναι μια ακριβή λύση?
Θα σας πω, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανακοινηθεί εδώ και νομίζω 2 εβδομάδες, το ανακοίνησε ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Δεν είναι κάτι που το θέλουν ούτε οι δανειστές μας, δεν θέλουν να δώσουμε πλέον χρήματα γιατί η bad bank κοστίζει. Αλλά ούτε νομίζω και οι τράπεζες, γιατί απλώς το θέμα βγήκε στη φόρα όχι για να λύσει το ελληνικό πρόβλημα, το οποίο είναι προϋπάρχον, αλλά για να υπάρχει η δυνατότητα bad bank σαν μια διαδικασία για μελλοντικά προβλήματα στις χώρες της Ευρωζώνης. Έτσι, βγήκε και μαζί με άλλα θέματα, κυρίως το πόσες προβλέψεις πρέπει να παίρνουν οι τράπεζες ακόμα για τα καλά δάνεια. Έτσι, το άλλο ήταν πιο σημαντικό.
Βεβαίως.
Πάντως η bad bank είναι κάτι μάλιστα που συζητήθηκε σε ένα συνέδριο που έγινε στο LBS και ήταν μέσα και τραπεζίτες και άνθρωποι της Κομισιόν και του IMF. Δεν είναι κάτι που το θέλουν οι ελληνικές τράπεζες γιατί είναι μόνο 4. Αν μιλούσαμε για 20, 25, 30 τράπεζες που δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, η δημιουργία της bad bank μπορεί να λύσει τα προβλήματα εκεί που έχουν δανείσει σε πελάτες, σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάρει δάνεια από πολλαπλές τράπεζες. Εδώ είναι μόνο 4 και όπου έχουν αυτό το πρόβλημα νομίζω τα βρίσκουν αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Καμία δεν ήταν διατεθειμένη να μιλήσει για bad bank από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, κατά τη γνώμη σας είναι όμως μια λύση προς την σωστή κατεύθυνση? Άσχετα αν δεν το θέλουν οι τράπεζες.
Ήταν μια λύση που συζητήθηκε το 2011 εσωτερικά από τους δανειστές μας και απορρίφθηκε επειδή κόστιζε. Και αποφασίστηκε τότε η κάθε τράπεζα χωριστά, η κάθε τράπεζα που θα κατάφερε να επιβιώσει μετά το PSI, έτσι, και σίγουρα οι τέσσερις συστημικές που αποφάσισε τότε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αυτές θα τις ανακεφαλαιοποιούσε ούτως ή άλλως, ό,τι και να γίνει, είτε βρουν είτε δεν βρουν κεφάλαια. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε ότι κάθε τράπεζα θα φτιάξει εσωτερικά τη δική της Bad Bank. Θα φτιάξει ένα τμήμα το οποίο ασχολείται μόνο με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα έχει Chinese Walls που λένε, ξένοι κινέζικους τείχους με την υπόλοιπη τράπεζα για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της και να μην επηρεάσει τη δανειοδότηση του υπόλοιπου κομματιού. Άρα υπάρχει και η απόφαση το 11. Το βλέπω δύσκολο για την Ελλάδα να επανέλθουμε το 18 και να πούμε «Α, κάναμε λάθος, ξεκινήσαμε μια διαδικασία και τώρα την αλλάζουμε». Ένας από τους τραπεζίτες που άκουσα να μιλάει είπε το να πάμε τώρα από το ένα μοντέλο διαχείρισης των προβληματικών δανείων στο άλλο είναι σαν να βγαίνει η χώρα και να πηγαίνει στη δραχμή από την... είναι τόσο δύσκολο, ας πούμε, έτσι του φάνηκε.
Μάλιστα.
Και ποια είναι η λύση κατά τη γνώμη σου για το τραπεζικό σύστημα?
Να προχωρήσει όπως προχωράει. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο που, το οποίο γνωρίζετε από το 2016. Πρέπει να μειωθούν τα προβληματικά δάνεια περίπου 40 δις, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος του 19, και να συνεχίσει αυτή την πρόοδο που κάνει.
Με πληστηριασμούς βεβαίως, οι οποίοι να υλοποιούνται.
Με διαδικασίες, ναι, δεν μπορείς να αλλάξεις το στόχο. Και νομίζω έχουν και δίκιο αυτό που το λέει, αυτοί που το είπαν. Έχουν βάλει φουλ μπροστά τις μηχανές. Να πουλήσουν δάνεια, να διαθετήσουν δάνεια κλπ. Τα οποία δεν μπορεί να τους αλλάξεις αυτή την προοπτική στη μέση.
Και βέβαια,
ας τελειώσει το 19 και αν το 19 δεν έχουν επιτύχει τους στόχους, τότε ίσως να μιλήσουμε για μια πλέον κοινή προσπάθεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μέσω μιας bad bank.
Κύριε Χαρδούβελη, το μεγάλο ερώτημα βέβαια που αφορά στους πολίτες δεν είναι αν θα διαχειριστούν μέσω μίας ή κάθε μία ξεχωριστά οι τράπεζες τα δάνεια, γιατί στην ουσία ίδιες θα τα πληρώσουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι συμβαίνει με το περιβόητο mail Τσακαλώτου, για να μπούμε με την ορολογία που παλαιότερα συζητούσαμε. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει μπροστά του να μειώσει το αφορολόγητο και από ό,τι φαίνεται το 2019, να μειώσει τις συντάξεις επίσης 1η-1η του 19 και κυρίως να επανυπολογίσει με οριστικό τρόπο τις συντάξεις, ώστε να απονείμει τα χρήματα που πρέπει στον κάθε πολίτη, γεγονός το οποίο προφανώς θα επιφέρει για πάρα πολλούς και μια περαιτέρω μείωση της σύνταξης. Μπορεί η ελληνική κοινωνία να τα χωνέψει αυτά από μια κυβέρνηση που τις έταξε τα ακριβώς αντίθετα?
Έχει χωνέψει πολλά η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 10 χρόνια. Νομίζω όλοι μας είμαστε φτωχότεροι. Αυτό εμένα που με προβληματίζει δεν είναι αν μπορούμε να το χωνέψουμε ή αν θα το αποδεχτούμε ή αν θα αντιδράσουμε πολιτικά στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό που με ενοχλεί ως πολίτη είναι ότι μετά από αυτά τα 10 χρόνια, μετά από αυτή τη μείωση των συντάξεων στο 50% και παραπάνω για ορισμένους, δεν έχουμε φτιάξει ένα σταθερό ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή, ο ελεύθερος επαγγελματίας βλέπει την εισφορά του ως φόρο. Και φαντάζομαι το γνωρίζετε, κάποιοι από εσάς τους δημοσιογράφους είστε κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οτιδήποτε του πάρει το κράτος, το 30% του παίρνει για εισφορές το 35%, ξέρει ότι πάει σε μια μαύρη τρύπα και ότι δεν έχει λέγειν για τα χρήματα αυτά όταν έρθει η εποχή της σύνταξης. Σε όλες τις χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου, υπάρχει η δυνατότητα ένα κομμάτι των εισφορών να είναι δικό σου, να είναι δικά σου χρήματα, να μπαίνουν σε ένα φαντ, σε ένα λογαριασμό, να τοκίζονται, να επενδύονται και να τα παίρνεις μετά τα 65, μετά τα 67, μετά τα 70, όποτε αποφασίσεις να πάρεις σύνταξη, να αφορολογηθείς τότε, αλλά να είναι δικά σου. Να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό το που ονομάζουμε τρίτος πυλώνας δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και άρα βλέπουμε όλοι τις εισφορές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ως φόρο. Και ο οριακός φόρος λοιπόν ανεβαίνει πάνω από το 70% για αυτούς τους ανθρώπους.
Αυτό που ρώτησα δεν είναι αν θα το χωνέψει πολιτικά. Αυτό που ρώτησα είναι εάν μπορεί η κοινωνία αυτό το πράγμα να το αφομοιώσει, υπό την έννοια ότι προφανώς αυτό θα χτυπήσει και στην κατανάλωση.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Έχει μακροοικονομικές επιπτώσεις το γεγονός ότι έχεις δύο ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ τα οποία θα αφαιρεθούν από το εισόδημα των πολιτών και αυτό προφανώς έχει επίδραση στην κατανάλωση. Η κατανάλωση διαχρονικά ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι τόσο ψηλή όσο ήταν στο παρελθόν, αλλά δεν μπορεί να, επίσης να είναι και αρνητική. Για να έχουμε ανάπτυξη, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ πάνω από το γύρω στο 90% είναι δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση, πρέπει να τρέχει με ένα ορισμένο ρυθμό για να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Δεν μπορούμε δηλαδή να την χτυπήσουμε απότομα. Και αυτές τα δύο ποσοστιαίες μονάδες, στις οποίες επιμένει και το IMF, διότι θέλει να βάλει λογιστική τάξη στα δημόσια έσοδα και έξοδα, ή σίγουρα είναι ένα φρένο για ούτως ώστε να μην μπορούμε να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης στη τάξη του 3% που θα θέλαμε.
Και οι συντάξεις πόσο θα μειωθούν, κύριε Χαρδούβελη, γιατί μιλάμε και για τη μείωση των συντάξεων που μόλις αναφέρατε, αλλά και για τον επανυπολογισμό, ο οποίος επίσης...
Αυτό πρέπει να μας... Δεν έχω κάνει τους υπολογισμούς εγώ ο ίδιος, αλλά άμα είναι το 1% του ΑΕΠ, μιλάμε για 180, 1,8 δις, το οποίο το 1,8 δις, σκεφτείτε πόσους συνταξιούχους έχουμε, διαιρέστε το και θα πάρετε μια αίσθηση, εφόσον είναι κατανεμημένη ισόρροπα.
Κύριε Χαρδούβελη, τρία χρόνια μετά και κάτι παραπάνω, είναι κάτι το οποίο θα αλλάζατε από το σχεδιασμό που είχατε κάνει ως Υπουργός Οικονομικών τότε? Και η ερώτηση είναι όχι στο καθαρά οικονομοτεχνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και το κομμάτι της πολιτικής με τη στενή την ευρύ άνοια. Κάνατε κάποιο λάθος δηλαδή τότε?
Τότε δεν έγινε κάποιο λάθος. Τότε είχαμε σχεδιάσει ότι θα βγαίναμε από το μνημόνιο μέσω μιας πιστοληπτικής γραμμής στήριξης για ένα χρόνο. Τότε τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε για να να έρθει στα ίσια το κράτος για πολλά χρόνια ήταν πολύ λίγα. Τα δραστικά μέτρα ήταν της τάξης των 500 εκατομμυρίων. Δεν ήταν τεράστια.
Και φτάσαμε στα 200 δις.
Ναι, και βέβαια ένας από τους στόχους μας για εκείνη τη χρονιά, την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2015, ήταν να φτιαχτεί και ο τρίτος πυλώνας, τον οποίο σας ανέφερα. Ήταν μέσα στο σχεδιασμό μας ότι πρέπει να γίνει, δεν μπορείς να έχεις ένα σταθερό ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο θα θέλει ο κόσμος να συμβάλλει και να ξέρει ότι θα πάρει μια σύνταξη, κάνοντας απλή λογιστική όπως έχουν κάνει για μας οι δανειστές μας όλο αυτόν τον καιρό.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε για τον τρίτο πυλώνα, και να εξηγήσουμε και στους ακροατές τι εννοείται. Εννοείται προφανώς ότι ένα κομμάτι των χρημάτων θα μπορεί να επενδύεται όχι σε κρατικό φορέα, αλλά ενδεχομένως και σε κάποιον ιδιωτικό. Και αυτό καταλαβαίνετε, ναι, ότι μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ταραχή στους κρατιστές.
Όχι, το έλεγε τώρα.
Όχι, είναι, ναι, εγώ το λέω πολλά χρόνια. Το έλεγα από τη δεκαετία του 2000. Τότε. Τόσο να μην σας τα θυμίσω αυτά. Αλλά ένας λόγος που ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλος όσο είναι στα υπόλοιπα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, έχει να κάνει και με αυτό, ότι συνήθως ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται αυτά τα ποσά, τα οποία βάζει ο ιδιώτης, τα παίρνουν κάποια funds, παλιά τα παίρνουν ασφαλιστικές εταιρείες, και τώρα δεν μπορεί, δεν έχει δηλαδή χρηματοδότηση. Αν γίνει ο τρίτος πυλώνας, θα αυξηθούν και αποταμιεύσεις, τις οποίες χρειαζόμαστε ως χώρα.
Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χαρδούβελη.
Καλή σας ημέρα, λοιπόν.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,